Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program, sa vama su producent Mahir Elšani i urednica emisije Dženana Karabegović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: nakon nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, zaoštreni odnosi Srbije i Kosova.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a predsjednik Kosova Hašim Tači izdao je prethodno tokom dana saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako je navedeno, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva.
BH tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Višnje Aćimović, zvane Beba, zbog streljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. Ona je saslušana pred advokatom u Beogradu, ali je izjavila da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i ruganjem pravdi.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine. Žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo bi da svima oni koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine, da im sudi se u Bosni i Hercegovini.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je naveo 110 osoba, a neki od njih još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku.
Dnevnik je od 28. januara do 3. februara pisala novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sredinom sedmice u Briselu je održana nova runda pregovora Srbije i Kosova, na kojoj su učestvovali pored premijera i predsjednici. Nakon sastanka nije bilo izjava za medija. Dan kasnije srbijanski premijer Aleksandar Vučić je održao sastanak sa predstavnicima kosovskih Srba. Istovremeno, kosovski predsjednik Hašim Tači je pozvao Srbiju da prestane manipulisati srpskim građanima na sjeveru Kosova radi političkih ciljeva. Više u prilogu Ognjena Zorića.
U pauzi razgovora sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova u Raški, Vučić je u kratkom obraćanju medijima rekao da je njegova poruka na tom sastanku bila da je mir interes Srba.
Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji je da ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim da ostanu mirni, da ostanu mirni po svaku cenu, da budu dostojanstveni, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a da je delegacija Srbije u Briselu prihvatila sve što je predlagano. On je naveo i da je 8. decembra dogovoreno sve u vezi sa mostom u Severnoj Mitrovici uz prisustvo predstavnika Evropske unije. Priština je nakon toga odustala od dogovora uz obrazloženje da oni nemaju mandat da to prihvate, izjavio je Vučić i dodao da su posle toga krenuli zahtevi da se zid sruši, što je, kako je naveo, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i prihvatio. Onda su rekli da to mora hitno da se uradi, dodao je premijer Srbije.
Jutros poslednja vest, mora se ruši hitno. Pa dobro, se ruši, ali dajte rešenje, dajte taj dizajn kako će da izgleda. Sa tim žardinjerama koje ste nam sami pokazali kako hoćete da izgledaju, sa tim, kako se zove, stubićima koji se uvlače, izvlače, ne znam ni sam. Kao da je važno, potapajući stubovi, sve jedno. Ma ne, odjednom, ne, samo hitno. A zajednica srpskih opština, briselski sporazum, ništa više nije bitno.
Vučić je rekao i da od visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i njenog tima traži da reaguju na, kako je ocenio, kršenje dogovora. On je izjavio i da neće dozvoliti da strani ambasadori određuju gdje će biti raspoređena vojska Srbije.
To nek odlučuju u svojoj zemlji. U Srbiji nek zaborave na to. Makar ja platio svojom glavom, makar platio politički glavom, makar me nikada ne bilo, neće to da rade Srbiji. Evo sad im kažem, naučit ću ih pameti sve, da znaju šta su njihova ovlašćenja u ovoj zemlji.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić izjavio je da je Vučić na sastanku od njih tražio da se održi mir, da ne povlače jednostrane poteze i da ostanu jedinstveni.
Ja ću sada ispred svih vas i premijeru ću još jednom reći da to naše strpljenje zaista ima granicu.
Rekao je Rakić, koji je istovremeno izjavio i da se Evropska unija stavila na stranu albanske zajednice, ali je Vučić na to rekao da ne deli takvo njegovo mišljenje. A predsjednik Kosova Hašim Tači izdao je prethodno tokom dana saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako je navedeno, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva. On je rekao i da je razočaran i zabrinut zbog, citat, propagandne kampanje Srbije koja, kako je naveo, nastavlja da prouzrokuje strah i međuetničku mržnju kod srpske zajednice na severu Kosova. Ova orkestrirana propaganda Srbije ima za cilj da zastraši građane na severu i ometa njihove integracije u kosovske institucije, saopštio je predsjednik Kosova. Tokom cijele dosadašnje istorije, država Srbija manipulisala i žrtvovala svoj narod na Kosovu radi svojih političkih ciljeva. Posljedice takvog destruktivnog pristupa evidentne su i danas, naveo je Tači. On je dalje naveo i kako to ne služi pomirenju, a srpskim građanima na Kosovu poručio da kosovske institucije neće preduzeti ništa loše prema njima. Tači je također pozvao Evropsku uniju i NATO da skrenu pažnju Srbiji kako bi odustala od, kako kaže, scenarija koji bi prouzrokovao nov konflikt na Kosovu i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom posjete Bosni i Hercegovini je izjavio da je cilj tog vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Povodom informacija da bi NATO mogao rasporediti trupe u Bosni i Hercegovini za slučaj socijalnih ili drugih nemira, a u kontekstu zbivanja u cijelom regionu, generalni sekretar NATO-a je izjavio da to nije cilj ovog vojnog saveza.
No plans at all.
Nemamo nikakav plan za raspoređivanje trupa u Bosni i Hercegovini. To nije naša misija. Želimo partnerski odnos u provođenju reformi. NATO je u ovom regionu već dvije decenije. Prvo da zaustavi rat, a zatim da pomogne održavanju mira i stabilizacije. To je razlog zbog čega smo ovdje. NATO će sve učiniti da smiri tenzije u regionu i da se izbjegnu eventualne eskalacije. To je ono što ja prenosim svim akterima u ovom regionu.
O tome jača li ruski utjecaj na Balkanu, Stoltenberg je rekao.
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori, i to je nešto što blisko pratimo. Mi radimo s našim partnerima i sa drugim NATO saveznicima u regionu, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica saveza, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić je istakao kako u Bosni i Hercegovini postoji politički dogovor za pokretanje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, ali da još uvijek izostaje dogovor o punopravnom članstvu.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo ni aktiviran plan mapa, je preuranjeno i rekao bi samo povod za političke sukobe.
O tome da li će za Zapadni Balkan biti zainteresovana nova američka administracija, Ivanić je iznio ovo mišljenje.
Mislim da se ključne političke ličnosti u novoj administraciji neće baviti nama. Mislim da ćemo mi biti tema birokrata u ministarstvima inostranih poslova, što čak nije ni loše. Osim ako ne napravimo toliko veliki problem pa da postanemo zanimljivi velikim političarima, a to sigurno nije dobro za svaku od zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, preciznije operaciji prikrivanja tijela kosovskih Albanaca, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je imenom i prezimenom naveo 110 osoba. Pojedini umješani u ove zločine još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka. U glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke je primjerice Goran Radosavljević, koji je odgovoran za slučaj ubijene braće Bitići, a Nikola Šajnović Milošević, koga je Haški tribunal osudio za ratne zločine, nakon povratka iz zatvora 2015. postao je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Prilog Branke Trivić.
Božidar Delić, član Srpske radikalne stranke, pa onda Srpske napredne stranke, da bi se 2011. ponovo vratio radikalima, danas je poslanik u Skupštini Srbije. Delić je nekadašnji komandant 549. brigade Vojske Jugoslavije, odgovoran za područje Suva reka, Orahovac, Prizren i Đakovica, gde je za samo mesec i po dana, od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno 2174 civila, od kojih je 459 nađeno u masovnim grobnicama u Srbiji. Fond za humanitarno pravo je protiv njega polovinom 2008. podneo krivičnu prijavu, ali do danas se ne zna šta je po toj prijavi urađeno. Sam Delić za naš radio negira svoju odgovornost za zločine i prikrivanje zločina na Kosovu.
2008. godine u maju u sklopu predizborne kampanje na zahtev Tadića, ta nazovi gospođa Kandić je prvu krivičnu prijavu za ratni zločin predala specijalnom tužilaštvu ili sudu za ratne zločine. Posle toga još dva puta direktno, znači na moje ime. Ja sam čak i pitao te iz tužilaštva zbog čega, ako su dobili neku krivičnu prijavu, ne reaguju. Jel treba ili da je prihvate ili da je odbace? Oni su rekli da su jednostavno te krivične prijave neozbiljne i bez dokaza. Ja ne kažem da nije bilo zločina. Moji ljudi koji su izvršili zločine još u ratu su predati ratnom sudu i suđeno im je u ratu, nekima posle rata, pa kad je ukinut vojni sud, onda su im sudili civilni sudovi. Skupiti na jednu gomilu da je vojska ubila 2000 civila, pa to je najveća moguća glupost.
Urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže da nije nikakvo iznenađenje što su se odgovorni za zločine i prikrivanje zločina našli u vrhovima vladajuće većine.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku. Dakle, pogledajte karijere vodećih ljudi, naprednjaka, govorimo o Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću, Maju Gojković i drugima. Jasno je šta su oni radili 90. Bili su članovi Srpske radikalne stranke, ljudi odmah posle Vojislava Šešljeva u toj partiji.
Koliko neprocesuiranje odgovornih za prikrivanje žrtava ratnih zločina na Kosovu može da se pripiše političkim pritiscima na tužilaštvo i sud za ratne zločine. Sve što se tiče pravosuđa u posljednjih nekoliko godina, skoro bi se moglo reći i u nekoliko decenija, jeste stvar političkog pritiska, posebno kad se radi o suočavanju sa ratnim zločinima u kojima su žrtve neki drugi, a ne pripadnici srpske nacije. A o samostalnosti pravosuđa, pa i njegovog dela vezanog za ratne zločine, ne može se govoriti, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Vi ste mogli da vidite da sada dosadašnjih tužioca za ratne zločine Vukčevića nisu u advokatsku komoru primili kao advokata zbog nekog novog vida moralno-političke podobnosti za koju su ti isti ili oni koji su saglasni sa njima tvrdili da je bila vezana za komunizam i nestala. Dakle, nije nestala. Stvar je prosto u tome što ovo društvo, naročito državni organi ovog društva, gotovo nikad, sem izuzetaka, nisu pokazali spremnost da se suoče sa tim najmračnim elementom naše prošlosti, a to je sa odgovornošću visokih policijskih i vojnih oficira za ratne zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a ovi posljednji se tiču onoga što je počinjeno na Kosovu.
Rečenica poznatog publiciste Viktora Ivančića, ističe naša sagovornica, izvanredno ilustruje odnos srpskog i drugih postjugoslovenskih društava prema ratnim zločinima.
Osuđujemo sve ratne zločine, a slavimo naše momke koji su ih počinjali.
U dosijeu uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu navodi se da su od 2001. godine na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice koje sadrže 941 telo Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu, uglavnom 1999. godine. Prevashodno su to civili koji su stradali van borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Višnje Aćimović zvane Beba zbog strijeljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. Aćimović, koja živi u Srbiji, saslušana je pred advokatom u Beogradu te izjavila kako nema povjerenja u BH pravosuđe i da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i nepoštivanjem državnih institucija i ruganjem pravdi. Prilog Dženane Halimović.
Višnju Aćimović, Vlasjeničani koji su preživjeli stravične torture znaju po nadimku Beba, koji je, kako tvrde, značio strah i trepet. Imala je svega 20 godina, ali je, navode, bila surova. Njene su žrtve uglavnom bili muškarci starosti od 15 do 20 godina. Zločin za koji se tereti dogodio se 1992. godine na lokalitetu Šume, koja se nalazi u blizini zloglasnog logora Sušica. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Ona se tereti da je zajedno sa više pripadnika Vojske Republike Srpske na lokalitetu Mračni Dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, općina Vlasenica, svjesno i voljno zajedno sa još jednim vojnikom osobno sudjelovala u ubojstvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su prethodno dovezeni autobusom iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici. Optužena se tereti da je pucanjem iz vatrenog oružja streljala žrtve koje su bile udaljene od autobusa svega nekoliko metara.
Njihova su tijela pronađena i ekshumirana 2000. godine na istom mjestu gdje su istreljani. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kaže kako je taj zločin prema izjavama logoraša bio organiziran.
Pretpostavlja se da su zatvorenike iz autobusa izvodili po dvojica vojnika Republike Srpske, ona da je pucala u glavu u neposrednoj blizini tim zarobljenicima.
A Čimovićeva je nakon optužbi saslušana u Beogradu gdje živi u prisustvu advokata, te se s obzirom da je državljanin Srbije očekuje dalja procedura. Kako je naveo advokat po službenoj dužnosti koji je prisustvovao saslušanju, Krsto Bobot, ona se neće odazvati bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Izjasnila se o optužbama protiv nje, negirala bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Ona je inače srpski državljanin. Ja ne znam kakav će njen stav nadalje biti prema tom procesu u Bosni i Hercegovini, ali svakako da ona nema povjerenje da će pred sudom Bosne i Hercegovine imati fer i pošteno suđenje i moje mišljenje je da ona u tom postupku neće učestvovati.
Takav odnos je, smatra Mešković, ponižavajući za žrtve, ali i pravdu.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine, žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti, i to se na to mora izboriti, da svima onima koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine, da im sudi se sa sudovima u Bosni i Hercegovini.
Optužena je, prema navodima svjedoka, blizak rod aktuelnog načelnika Vlasenice i ratnog komandanta interventnog voda specijalaca Vojske Republike Srpske, Miroslava Kraljevića, zvanog Mićo Kralj. Njega je u pismu upućenom udruženju Žene žrtve rata prozvao i Predrag Bastah, osuđen na 22 godine zatvora zbog zločina u Vlasenici. U pismu opisuje jedan od incidenata u kojem navodi i Višnju.
Kraljević je 4. juna u popodnevnim satima izveo iz zatvora kod suda 28 zatvorenika staraca u autobus marke Dubrava Srpskih Šuma, vozač Trifunović Slavko, i odvezao 3 km od grada i njegova sestra Kraljević Višnja, zvana Beba, sve postreljala. Za ovo ću biti svjedok da se uvjerite. Prvi je streljan Đođajević Ibrahim, a meni je stavljena teret u optužnici da sam ga odvezao i riješio slobode, a Stanić ga je zatvorio i njegovi su ga rođaci prebili.
O razmjerama zločina u Vlasenici najbolje svjedoče podaci Udruženja žrtava, koji navode da je na tom području samo u periodu od aprila do decembra 1992. godine ubijeno i nestalo oko 1350 bošnjačkih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini veća je nego Grčka, upozoravaju ekonomisti. BiH je već neko vrijeme na financijskoj infuziji. Umjesto da odlučno krenu u reforme, političari u Bosni i Hercegovini iniciraju nove nacionalne tenzije i prizivaju rat, ocjenjuju ekonomski analitičari. BiH grca u dugovima, politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari, u prilogu Mirne Sadiković.
Bosna i Hercegovina grca u dugovima, politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari. Javni dug Bosne i Hercegovine premašio je 12 milijardi. Polovina svih budžeta ide na otplatu kredita, a još nisu dospjele sve rate. Zaduženost po stanovniku kontinuirano raste. Trenutno prosječno iznosi 3370 konvertibilnih maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj veća za 80% u odnosu na federaciju. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je crveni alarm odavno upaljen.
Prije 15 godina u Bosni i Hercegovini se otprilike zarađivalo 3 marke, a jedna se marka vraćala. A sada mi otprilike zarađujemo 1 marku, a 6 maraka moramo vratiti. Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno iznijela podatke objavljene u studiji Stanje nacije da su entitetske vlade samo od komercijalnih banaka posudile više od 2 milijarde maraka, i to po visokim kamatnim stopama. Taj novac je kao i krediti od MMF-a otišao u krpljenje budžeta. Bosna i Hercegovina za 4 godine nije realizovala ni jednu ozbiljnu investiciju, nije izgrađen ni kilometar autoputa, ali su parlamentarci kao i članovi vlada proveli više dana na putovanjima nego u svojim kancelarijama. Ova vlast zna samo da troši, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
To je vlast koja zna samo da troši, ne zna da zarađuje. Za njih bi sad trebalo da bude neka druga vlast koja će da zaradi pare, da bi oni opet mogli to da raskrčme, potroše. Međutim, nažalost, nema više Telekoma, nema više koje čega. Ostalo je još ono gole vode, zemlje, drveta, još malo što je ostalo, i to je to. I ono što ja nikada ovim vlastima neću oprostiti, nikad. Zaista, to je neoprostivo, to je greh, to je genocid prema vlastitom narodu, svih konfesija, nema veze koje. To je što su napravili takvu klimu neradničku, što su napravili klimu da samo treba raditi u javnoj upravi, stvorili su generaciju inertnih, tupoglavih ljudi ispravnog mozga. Rađe će da žive na socijalnoj pomoći i negdje blizu kontejnera u gradu nego da sede na svom imanju.
Ekonomista Aleksa Milojević kaže kako je bosansko-hercegovačka kriza veća od grčke krize.
Grčka ima jednu dosta organizovanu državu. Mi objektivno nemamo državu koja funkcioniše. Ona je razdrobljena, razvučena na entitete, na neke pojedinačne interese, a kriza je jedinstvena i na nju bi trebalo da država djeluje jedinstveno. Strah postoji da će kriza na neki način još više razgraditi državu, još više će se pokazati neke pojedinačni interesi koji će se vrlo teško usaglašavati, a to znači jedno i državno i socijalno rastrojstvo koje može da bude veoma velika prijetnja.
Direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić slaže se da je socijalna nestabilnost najveća prijetnja za Bosnu i Hercegovinu.
Najveća opasnost je socijalna nestabilnost Bosne i Hercegovine. Unutrašnji problemi, dakle nezaposlenost, siromaštvo, diskriminacija, socijalna isključenost, mogu eksplodirati. Kad oni eksplodiraju, onda naravno, kako je to običaj na Balkanu, njih uvijek najbolje manipulišu, eksploatišu desničarske, a u našem slučaju nacionalističke snage. Evo, toga se ja bojim. A bojim se da naša politička elita nije u stanju, čast izuzecima naravno, ni profesionalno, ni intelektualno, ni iskustveno, da gleda dalje od 15 dana unaprijed. Dakle, u tom pogledu usporen ekonomski razvoj i rast siromaštva i socijalnih nejednakosti generisat će stalno krizu.
Ekonomisti kažu da će vrlo brzo doći vrijeme kada entitetske vlade neće imati sredstava ni za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dnevnik je od 28. januara do 3. februara pisala novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Subota, 28. januar. Nakon užasno naporne sedmice osvanuo je predivan prvi dan vikenda. Koristim svaku priliku za malo svježeg vazduha, samim tim i odlazak na planinu. Na ravnoj planini, na neka 2 km od pala, sve vrvi od ljudi. Najljepše je gledati dječicu koja uče da skijaju i njihove obrašiće zarumenjene od zime. Obećala sam sebi milion puta da neću gledati informativne emisije tokom slobodnog vikenda, no svaki put se prevarim. Tako i večeras čujem o nekoj novoj apelaciji koja se navodno sprema za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ovaj put o ukidanju naziva Republika Srpska. Prosto ne mogu da vjerujem dokle sežu političke igre i šta se građani svega naslušaju. Što je najgore, bojim se da u toj povijek poveruju. Samo se bespotreban nemir unosi u ovo i onako ojađeno društvo. Veče provodim u krugu svoje porodice za koju ponekad imam tako malo vremena. Ipak je porodično okruženje nešto što nikad ne bih mijenjala i što i u ovom nemirnom vremenu donosi sreću, mir i spokoj. Jednostavno se osjećate voljenim. Nedjelja, 21. januar. Nedjeljno jutro je neizbježno rezervisano za kafice sa prijateljima i to onim rijetkim koje ne stignem ni da vidim tokom radne sedmice. Onim ljudima koji nemaju dodirnih tačaka sa mojim poslom i sa kojim možete da se dobro ismijete ili ispačete, zavisno od toga šta vam u kom trenutku treba i odgovara. Međutim, uprkos slobodnom danu moram popodne na posao. Treba pripremiti plan za sutra, sakupiti događaje i teme koje bi se trebali raditi. Prvo što me očekuje štrajka glađu radnika Željezare. Pomislim kako se sreća običnog građanina svela na to da ima plaćen posao, kakav takav. O nekim uslovima, boljoj ponudi ili ičemu sličnom samo rijetki u ovoj zemlji mogu razmišljati. Nažalost, ne znam da li će iko ove radnike čuti i da li iko vodi računa o radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini. Sve se više pitam da li vrijedi voditi računa generalno o ljudima, jer su skoro svi postali, malo je reći, sebični. U kakvom to vremenu živimo i zašto je to tako, odgovora nemam. Veče koristim za peglanje i pripremu za narednu sedmicu. Možda budem imala sreće i pogledam neki dobar film na TV-u. Po mogućnosti neku limunadu koja ne zahtjeva naprezanje moždanih vijuga. Morat ću ih tokom sedmice svakako preopteretiti. Ponedjeljak, 30. januar. Ovo je cjelodnevni dan za televiziju. Uredništvo centralnog dnevnika to podrazumijeva. Ništa od događaja. Ponekad je to dobro jer se prostora da običnim životnim temama. Međutim, zastarjela oprema i uslovi u kojima radimo u ovom sivom domu dodatno crpe energiju. Ono što bi u normalnim uslovima moglo da se odradi za sat, ovdje trebaju otprilike tri. Mnogo ljudi, mnogo raspoloženja i mnogo raznih karaktera, kao i u svakoj velikoj firmi, uostalom. Centri civilnih inicijativa su predstavili izvještaj pod nazivom Stanje nacije, odnosno presjek stanja u zemlji od početka provođenja čuvene reformske agende. I opet se pokazuje da sve dublje i dublje tonemo u dugove. Dokle? Histerija oko Trumpa i njegove odluke da zatvori granice za izbjeglice iz 7 većinskih muslimanskih zemalja se ne smiruje. Danima slušam kako se svijet samo time bavi. Ono što sigurno znam je da Amerika neće više biti ono što je bila i da se može očekivati još mnogo iznenađenja od novog predsjednika SAD-a. Utorak, 31. januar. Gledam po ulici ljudi, rove po kontejnerima. Gladni su. Ta me slika najviše pogodi od svega što se u ovoj zemlji zna dešavati. No cijela zemlja se bavi nacrtom rezolucije o Bosni i Hercegovini usvojenom u Evropskom parlamentu i eventualnoj federalizaciji zemlje. Da li će doći do nje ili ne? Neka dođe do čega god hoće da dođe, samo da živimo normalno kao ljudi. Srijeda, 1. februar. Između sivog doma i privatnih obaveza ne stižemo ovo drugo. Ni na pomolu nema rješenja RTV takse. Ipak danas je nešto bolje raspoloženje u firmi. Bila je plata. Došli smo u situaciju da se radujemo nečemu što bi trebalo da se podrazumijeva i što ne bi trebalo biti opterećenje i glavno pitanje života. Proces rada postaje sve teži jer nema ljudi, a nema ni opreme. Čini mi se da živimo od sjednice do sjednice državnog parlamenta u nadi da će se nešto desiti i da ćemo osvanuti na dnevnom redu sjednice. Da će neko konačno izglasati model koji nam omogućava dostojan rad, neopterećen financijama. Izgleda da su slabe šanse da se to desi. Četvrtak, 2. februar. Dan je bio potpuno lud. Mnogo događaja, malo ljudi. Nisam stigla ni da udahnem kako treba da bi sve bilo gotovo na vrijeme. Vijest dana je ipak da sam postala tetka i sve ostalo pada u zaborav i izgleda tako blijedo. Bio je to dnevnik kojeg je vodila novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Od subote 4. do petka 10. februara dnevnik će pisati Vedran Benić, novinar iz Dubrovnika. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.